Uvek je vreme za retro tipove i za retro muziku, a posebno sredom. Dobar dan, dobrodošli, ovo je još jedan Retro Tips.
Dobar dan, nije nas bilo prošle srede, sada smo ponovo tu. Ovo je 136. izdanje naše emisije. Pozdravljaju vas Boy George, naravno iz studija 1, uživo sa zgrade na Mišeluku, dakle se pruža predivan pogled na Novi Sad, osunčan suncem, iako je do malo predelovalo kao da će sekire da padaju.
Taman, htedok da kažem da ova 136. možda bude jubilarna, pošto kad dođeš ove godine, onda ti je svaka jubilarna.
Da, onda između dve emisije meriš pritisak, da radiš Doppler krvnih sudova i ostale stvari, pa ako doživiš do sledeće emisije, onda si full retro.
Pošto smo doživjeli do ove, kaži ti meni, kako se ovo sve našlo na tvojoj listi ovog puta? Ima to neka poveznica?
Pa ima poveznica osim prve pesme, koja je onako, sad ću objasniti kako se ona našla tu, a ostale su povezane činjenicom da sam nekako slučajno došao do toga da imaju neverovatan broj pregleda na YouTube-u, a jedva da su poznate. I potpuno mi je nejasno na koji foru su te pesme skupile više milionski ili čak više desetina miliona pregleda na YouTube-u. Ali o njima kad dođe vreme...
Možda imamo me tu zalem i klik ću pod zaspu, pa onda više puta.
Da. Potpuno mi je nejasno to, s tim što je naravno pesma koja je iz onog bloka Domaćica, opet nekakav in memoriam, jer nismo stigli prošli put da se setimo svih koji su nas u ovih prethodnih nekoliko nedelja aktera sa domaće muzičke scene napustili, odnosno nisu više među živima, ali i o njima o tom potom. A na početku Midnight Oil, da li si ti znao da taj bend i dalje postoji?
Nisam znao, ali sam pretpostavljao. Onako uporni su, samo ne znam da li još uvek ovaj pevač
Peter
ili
Gerrit
drugi.
Peva, da, imaju novi album, izašao je 18. februara, dakle u ponedelju, ne, kad je bio sam, u nedelju, da, subotu, nedelju, da. Ja sam ga skinuo juče, vraćamo ovo nazad, sam ga slušao juče.
Slušao to, to.
Da. Odličan je.
Aha.
I jako sam iznenađen. I onda sam se zapitao, jer ja se sećam kad se Midnight Oil pojavio 80-ih negde sredinom, da se mislim tad nije bilo interneta pa to nisi mogu da proveriš, a njih nešto nije bilo previše po medijima. U pitanju je naravno australijski bend, koji, sećam se tada priče da je bilo kao, nije to nov bend, postoji oni već dugo, oni su zapravo
dugo,
tada
da.
Već postojali 15 godina.
Jeste, da.
To je, izgleda neminovno za te australijske bendove, slična je priča i s In Excessom bila, oni su ne znam koliko postojali, valjda ti iz okrilja ACDC-a teško možeš da izađeš kad imaš tako jedan veliki švedski bend.
Imaš s jedne strane ACDC, s druge strane te pritisne Kylie Minogue i sad ti ne možeš ništa.
I Jason Donovan,
onda se još pojavi i Nick Cave kao popular.
baš tako.
Stvarno, da.
Uglavnom, oni su se pojavili sredinom 80-ih to kao na svetskoj sceni sa pesmom Beds Are Burning koji smo mi slušali, sa albuma Diesel and Dust. I to je bio kao provod, upečatljiv taj njihov frontman, ćelavi pevač Peter Gerrit, koji je bio i ekološki aktivista. Evo, mi smo posle, znači, skoro 40 godina stigli do tih tema kojima su se oni bavili pre 4 decenije.
A dobro,
da.
Znaš šta, kod njih te ozonske rupe malo ranije su nastale, pa
oni su
više
tu,
svrbelo.
Oni su se tu bavili raznim stvarima, od pitanja zaštite prava domorodaca do ozonskih rupa i generalno očuvanja životne sredine. Svetski proboj i najveći uspeh su napravili albumom, narednim albumom koji ćemo slušati, sa koga slušamo stvar Blue Sky Mine, to je bio prvi najveći hit, i još par godina su se tu oni nekako pojavljivali, a onda su više svesno nego nesvesno, znači svojom odlukom se malo povukli i nisu više hteli da budu tako komercijalni. Peter Gerrit se aktivno uključio u politiku.
Da, ušao u parlament i onda nije mogao.
Ministar čak za zaštitu životne sredine, pre nekih 15 godina recimo, sredinom prošle decenije. I, ovaj, i dalje je posle tog angažmana u politici ostao aktivan u toj sferi javnog života, ali su oni nekoliko puta imali te reunione tokom karijere, poslednji pre recimo 7-8 godina. Naravno, nisu ni izbliza više tako aktivni, prosto ni godine više ne dozvoljavaju, ali i dalje su u toj gotovo originalnoj postavi i kao što rekoh, pre nekoliko dana izašao njihov album Resist 18. februara, ja ga preporučujem, stvarno je jako dobar, baš je onako, kako da kažem, pravi Midnight Oil, nećete se razočarati, a pošto se mi ipak bavimo 80-ima i to je tema naše emisije, onda ćemo sa albuma Blue Sky Mining iz 1990. Dakle, završne godine 80-ih slušati najveći hit, najpoznatiju stvar koja se zove Blue Sky Mine.
Save me, but
da, tako su zvučali Midnight Oil, zaista
i tako zvuče i danas, mogu ti reći, i, da, bez neke velike razlike.
I tad je to bila dobra produkcija, zaista nema, nema šta da se zameri.
Ne, to je bilo jako dobra produkcija, to onako nema nikakve, kako da kažem, žestine u svirci, ali nekako onako zvuči energično i jeste, žilet, znaš. Sećam se da je ono, kako da kažem, puno nekih mojih drugara i toko moje ekipe iz okruženja koje smo svi u to vreme 80-ih volali tu žešću svirku, da tako kažem, i gde se Midnight Oil možda muzički, kad gledaš samo isključivo muzički, možda ne bi uklapao, oni su više naginjali tom nekom, ne znam, pop roku ili kako to već nazvati, ali svi su volali Midnight Oil, valjda i zbog njega koji je tako pojava, ono, znaš, kao ćelavi frontman od dva metra, znaš, i kao...
Da, i donese neko i onda, ovaj, i onda negde na nekoj žurci kao pusti, kao šta ti je ovo, je li ti ovo ženina lista? Ne, 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 pa možda i jeste, da probaš.
Ali
je vidiš.
Dobar band, stvarno, ja sam baš njih volao, šteta, krivo mi što nisam nikad bio u prilici, ne znam da su uopšte dolazili u Evropu da sviraju, vratno svirali neke festivale, ali ovako.
Ne znam, u svakom slučaju, ja sam od tih Australijanaca voleo i Crowded House, mada je to još mekša svirka.
Da,
još mekša svirka, i ovaj, ali nekako, šta ja znam, eto, voleo sam čak i to.
E, dobro, sad Australija nije baš nešto popularno u našem narodu u zadnje vreme, ali okej, okay, muzika je nešto drugo. Da.
Idemo dalje. Idemo u Britaniju, tamo je, jesu oni popularni? Jesu, valjda.
Oni su popularni, da.
Pa što ne bi bilo?
Ima futbala.
Jesi ti sećaš možda benda koji se zvao Live and the Rockets? Da, baš znaš, ko je to? Ne. E, vidiš, sad kad ti pustim kompoziciju, onda ćeš reći ko je ovaj lažni rock set.
Šta si opustil,
ili, da? Ili, ovaj, ili da li je ovaj rock set u stvari lažni
Love
odnosno
Rockets,
na
Love and Rockets? Da, ne, ne znači da. Mi ništa.
Dobro, a da li ti znači, recimo, čovjek koji se zove Daniel Ash? A nije iz Vježbonaša.
Da.
Verovatno ne, ali onda ti verovatno znači band Bauhaus. E,
dobro,
tu smo
to,
već,
da,
tu smo već
da,
na
našem terenu, dobro.
Domaćem terenu, tako je. Da, gospodin Daniel Ash je bio član benda Bauhaus, međutim, 85. godine je formirao band Live and the Rockets, ali... iz tog perioda ne može baš pretjerano da se pohvali nekim velikim uspehom, iako je bend radio od 85. do 99. pa su onda još jednom pokušali od 2007. do 2009. međutim bezuspešno. U to vreme Live and Rockets su se zvali mnogi bendovi, pa su oni prvo da su se nazvali Live and Rockets 10, međutim onda
Live
posle...
Live and Rockets 2.0.
Da, bili su aktivni 80. godina, počeli su, dakle, to je od 85. pa na ovamo, počeli su kao neki gotik rock, a šta će drugo, jel, kada su došli iz Bauhausa, odnosno kada je on to pokrenuo. Međutim, onda su shvatili i on prvenstveno da u suštini bolje da se približi nekom klasičnom popu, a da malo ostavi taj gotik po strani i da ostavi malo taj tvrđi zvuk po strani, a da se ipak posveti nečemu što je i dalje rock and roll, što je
da
kažeš ok,
bazičnije
muzika,
malo, da.
Bazičnije. E sad kad čuješ ovu kompoziciju, onda ćeš shvatiti da to u stvari poznaješ. Evo šta sam ti rekao, zapamti, da je to možda delovat će ti kao lažni rock set, a možda i pravi, pa ćeš vidjeti
pa
zašto.
Rockets, rock set, čak i slične igre reči. Da,
da, čak i kad čuješ kako peva, možda će ti možda će te asocirati na muški vokal iz rock set, no ajde da se setimo ove kompozicije.
Yeah. feel I'm on top again, baby. That's got everything to do with you. I'm alive.
To su bili Live and Rockets, bilo je to onako kompozicija, hit kompozicija iz 89. godine, mada je to tek sa njihovog petog albuma, prva četiri albuma nisu doživjela.
Su bacili u vodu, da.
Ali, evo, ovaj
prva četiri su bili mačići.
Da, a ovaj peti, koji se inače zvao i kao band Live and Rockets, 89. godine je u pitanju, i kompozicija So Live.
E sad idem, odnosno zapravo ostajemo u Engleskoj. Idemo do jednog benda koji, da me sada nešto pitaš, kao da mi kažeš neki taj pojam ovako, rekao bi tu nemam pojma šta je, to nikad u životu za to nisam čuo. Bend se zove, još uvijek postoji, Wang Chung. Da li si ti nekad čuo?
A telo je kao neka kineska brza hrana ili tako nešto.
To je bend koji je nastao početkom 80-ih, dva momka iz Londona, opčinjeni New Wave-om, odnosno tim pokretom koji je nastao iza punka. Zavu se Nick Fieldman i Jack Hughes, osnovali su bend koji se zvao Huang Chang. I onda su potpisali, par albuma su snimili, nekih singlova, šta je znam, bez nekog velikog uspeha. Onda su došli do Geffena i ovi su im prvo rekli, promenite naziv, napravite ga više da vuče na engleski izgovor, da ne bude baš, da ne misle svi da ste Kinezi. Pa su oni promenili Wang Chung. To nešto znači kao neko žuto zvono, nešto tako. Uglavnom, kako sam došao do ovog benda? Kad čuješ pesmu, kao što sam i ja prvi put čuo, negde će ti se javiti da si je čuo već do sada. Njihova stvar Everybody Have Fun Tonight je bila druga na Billboardovoj listi singlova u decembru 86. Prvi su bili Bengals sa Walk Like an Egyptian. I u Kanadi su bili čak prvo mesto, u Evropi nisu imali tako veliki uspeh. A ono što mene frapiralo je da taj spot koji se nalazi na YouTube-u ima 16 miliona pregleda. Kako sam došao do njih? Tražići šta da slušamo od Mirne Toyla, naletao sam na spot King of the Mountain, koji ima oko 4 miliona, i kao dobro, okej, okay, to je onaj spot kada on na onom vozu pa duva vetar, onako sve to. I pogledam pored nešto što se zove Wang Chung, šta je čovječe ovo, pogledam 16,5 miliona pregleda pesme koja se zove Everybody Have Fun Tonight, bila je dakle prvo mesto američke, zapravo drugo mesto američke top liste u decembru 86. I osim toga, nemam neki naročito važan podatak, ovaj bend je postojao do neke polovine 90-ih, onda se kao i većina njih raspala, pa su se okupljali s vremena na vreme, tako da se i sada okupljaju. Jack Hughes je povremeno bio u bendu pa izlazio, jedno vreme ga je u bendu, zapravo na koncertima, menjao Garrett Moulton, frontman benda Cutting Crew, takođe polu uspešnog benda iz engleske I Just Die in Your Arms Tonight, da, znaš tu stvar, da. A sad se opet kao vratio bend, oni tako povremeno nastupaju i šta je znam, ali meni je pre svega i dalje fascinantno da je 16 miliona ljudi gledalo ovu spot za ovu pesmu. Mi ćemo je sada slušati, možda neko od vas prepozna. Kaže, meni je delovalo kao da je negde znam, ali mi ništa nije značilo u životu.
Garant ću se setiti, čak ajde, mislim da i znam.
Ajde.
drive a million miles.
Pesma ide, ide, ide i onda kao, ba, zašto je ne bi skratili sad,
bi
kraj, recimo.
Da. A šta ti kažeš sad na taj hit iz 86.
Ma ja se sećam moje kompozicije, tačno se sećam, ali da me ono pržiš na tihoj vadri,
da.
Ovaj, ne bi mogla
da se. Da te muče kao u seriji Nepokoreni grad,
ne,
ne bi priznao.
Nema šanse.
Na Tigritske Karlo.
Da, da, ne bi se setio nikad.
Da. Ali dobro, okej, okay, eto, zato služi emisija Retro Tips, da se setimo i onih kojih se više ni šlalno i uže familije ne sećaju, mada ja sad ne znam kako ide ta naplata od YouTube-a, ali kad imaš nekih tih 16 miliona pregleda, o, vratno imaš i nekih
familija,
koji, da. Da, dinarčić od toga, vratno, sad, kad više
već,
nego...
Kad smo već kod familije, upravo sledeća priča će biti vezana za familiju, ali prvo ću te pitam...
Ali ne za onu malu grupu.
Da, ne za nju. Mada ovi podsjećaju, ili nije? Da li ti možda znaš koja je najpoznatija mototrka na svetu, koja u suštini i nije mototrka? Nego se trkaju motori, ali ono što bi rekli, ne baš po zakonu.
Ček, to nije ono u krug što idu u Americi?
Ne, u krug što idu u Americi, nego ovako, što bi rekli, po ulici. Mislim, zvanična je trka sada, ali, ali dosta često tamo pokušavaju da voze i one motore koji nisu za trke, i to gaz do daske, pa ko to preživi, taj priča. Nisam,
ja baš neki bajker, znaš mi, da.
Isle of Man se zove.
Isle of Man, tako je.
E sad, zašto je opšte Isle of Man bitno? Ne zbog motora ovog puta, nego zbog jednog člana benda Bee Gees, koji je tamo rođen. Rođen je inače Robin Gibb, a u pitanju je čovek koji je bio deo legendarnog Bee Geesa, gde su bili i njegova mnogobrojna braća. Dakle, bili su tu Hugh Gibb.
Čekaj, moram samo da kratko ću. Da li si slušao DG's, album obrada BG's-a koji su Foo Fighters objavili prošle godine?
Ne.
Moraš to slušati. Znači, bubnjar uglavnom peva nešto i ovaj, kako se zove, i Grohl. Ali bubnjar peva bolje nego Grohl. Kao što Grohl bolje svira bubnjeve od njega. Ali moram to poslušati. To je fenomenalno. Znači, fenomenalno.
Dobro, poslušat ću. U svakom slučaju, hitmakeri i ne znam šta ti kažem. Zanimljiv jedan band, ko voli, ko ne voli. Njihovi ti zaista visoki falset vokali su bili neverovatni, ali sad neko verovatno to mrzi, neko verovatno jako voli. Ne može se naravno poreći sve te zaista sjajne kompozicije koje su izbacili.
Pa jedno vreme su bili najveći na svetu, mislim, taj kraj 70-ih, to je bilo dominacija prosto.
Tako je. Međutim, da li su međuljudski odnosi, odnosno međurodbinski odnosi bili baš jako dobri, to u suštini je... Dosta velik problem. Tako da se Robin u suštini posvađao sa celom familijom i praktično su bili posvađani skroz do kraja, do njegove smrti, koja je usledila 2012. godine. A inače, što se tiče Gibbova, tu su Barry Gibb, Morris Gibb, Andy Gibb i Steve Gibb, svi su naravno neka braća, i svi su bili u bendu, a čak i njihov čale Hugh Gibb je bio bubnjar, pa eto, svi su mogli zajedno da naprave bend. Ono što je Robin Gibb u stvari uradio, otišao iz benda i praktično čak 70. godine prvi album svoj solo izdao, ali onda je počeo svoju solo karijeru kad su se definitivno razišli i posvađali. Od 83. pa nadalje je praktično imao solo karijeru i više se nije vraćao u bend, iako je band Bee Gees i dalje radio. A da li još uvek rade, pa pravo ti kažem, ne znam. Ono poslednje što ima je negde 2017. da su izdali neki greatest hits, ali u suštini
mislim da
možda ponegde ovako nastupaju, mislim sam ih negde video, recimo 2015. ili tako negde,
pa možda, ali, kad ih pozove neko na neki specijal, na neki ruski oligarh ih pozove negde, na neki, da, ono, naš,
negde nešto posebno, ne,
neku sitnu
u svakom
svatu.
Slučaju, ono što je svakako skrenulo pažnju sa albuma How Old Are You iz 83. godine je i hit kompozicija Juliet, koju ćeš verovatno prepoznati, a za koju sam se ja naravno opredelio ovog puta, iako su možda kompozicije sa drugih albuma možda i poznatije i možda i veći hitovi, nekako meni ovo ostalo u pamćenju, pa eto, idemo u 83. godinu.
Ajde.
I tu je Robin Gibb sa Juliet. tako zvučao Robin Gibb u kompoziciji Juliet 83. godina i dok je išla ova kompozicija razmišljao sam kako bi bilo da danas neko snimi ovakvu kompoziciju, odnosno da ovako peva, i onda sam shvatio da u stvari dosta ljudi sad ovako pevaju.
Pa da, to je sad ono popularno.
Da, sad je to bukvalno da, popularno,
tako
sam,
se peva,
ne,
da, da, da.
Svaki drugi čovjek ovako peva, jest, a tada da. Je to bilo onako nekako.
A vidio je, da, sad.
da. Jel ovaj gospodin iz onih bečkih dečaka ili...
suprotnog tabora, da.
Ali no, dobro,
okej,
okay,
sad vremena se menjaju, pričali smo o tome pre neki dan.
Menjaju se vremena,
sve danas
ali vidi što
i u redu,
tiče,
okay, neka bude tako.
Što da. Se tiče Bee Gees-a, zaista, ako se malo, ono, samo još sekundu da se zadržimo na njima, ako se malo posluša njihova, njihova muzika, to je vrlo komplikovano. Probajte možda da odsvirate, recimo, na gitari ili nešto, neće to baš biti tako lako. Recimo, kompozicije How Deep Is Your Love ili Massachusetts ili neke slične, a i da kažem da su oni naravno utrli put disko muzici, praktično možda
pa
se
jesu,
kaže da,
da
su kroz Stayin' Alive krenuli kompletno.
Ali je zanimljivo da je to bila neka disko muzika koja je, kako da kažem, svirana na instrumentima,
jeste, da, da,
nije
da,
mislim disko muzika koja je kasnije nastala na sintovima i ovaj, na računarima.
Da,
ali o tom
je,
potom, kao što rekao smo, vremena se menjaju.
Mm-hmm.
A sada dolazimo, iako smo dobrano okasnili, ali ajde, šta je tu je. Ovaj, u deo emisije u kome slušamo muziku sa Exiju prostora iz 80-ih godina, ja sam danas odabrao, iako mi nikad nije bio među omiljenim bendovima, a zbog samog naziva benda nikad nešto pretjerano nisam volao ovaj bend, ali kako da kažem, Aki Rahimovski, frontman grupe Parni Valjak, je pre nekih mesec dana otprilike iznenada da preminuo, iako je dugo bio bolestan i sa puno operacija, prosto sve nekako iznenadila vest o njegovoj smrti, čime je praktično stavljena tačka na karijeru benda koja je trajala još tamo pa skoro 50 godina, još tamo nekih sredina 70-ih kad
sredina
su oni objavili 70. Prvi album,
da,
ja mislim.
Tako negde,
da.
Ja mislim da 75-a ili 70.
Pa mislim, mogu to vrlo lako da proverim, ali dođite na show 76-a, da, da, da. Kao što rekoh, nikad nešto nisam slušao taj band, nekako mi to suviše bilo mekano za moj muzički ukus kada sam kao počeo da ga formiram, tako da mi je uvek nekako to prolazilo, aj sad kao treba obeležiti ovo i šta sad, kako da pustim, i onda se setim ove pesme koja se zove Neda i koja je zapravo me više asocira na neke, kako da kažem, životne situacije. Mislim da je većina nas muškaraca imala te momente u životu, u nekoj adolescenciji kada je bivala odbijana po više puta, a onda je ti se nekad desilo to da onda posle nekih desetak godina, 15 godina sretneš tako neku tu osobu koja
pa da, ali,
više nije tako okrutna.
Ali zato moraš da imaš određeni broj godina
pa jeste,
da prođe to. Pa
upravo
onda,
to.
Tako da ovi mladi koji imaju po 18-20 ovo možda baš ne razumeju.
Ovo pa nam negde zabeležite, pa jednog dana ćete se setiti kako su ova dva starca sa oranja.
To su pričali, jeste, da, da.
Uglavnom, eto, to je bila moja odluka zašto da pustim baš ovu stvar, a mislim da će pesma reći sama za sebe.
Da, hoće, ali ja moram da kažem...
To je sa četvrtog albuma, inače iz 80. 81. Vruće igre se svoje album, mislim, vruće
igre. jeste, ja recimo u to vreme kada sam slušao muziku, isto mi Parni Valjak nije bio zanimljiv toliko, da, po neki hit, po neka kompozicija je bilo okej. Neke stvari su me tamo s kraja 80-ih već malo i nervirali, zato što su se toliko
meni to, da,
vrtele
to je
da je
bilo,
to
da, da.
Bilo katastrofa. Međutim, onda ova njihova i kasnija karijera i možda moje slušanje muzike neko drugo, možda moja vožnja motorom i južnjačka scena, ja sam nekako mogu da kažem da je Parni Valjak u stvari postao jedan, da kažeš, sve jugoslovenski linearski
jeste,
nart.
Apsolutno.
Jer
da, da, da.
Njihovi nastupi su bili zaista dobri, imao sam priliku.
To ne može se porekne, to je bilo uvek super svirka, sjajna produkcija, besprekornost, zvuk, slik, sound, sve, odnosno svetlo,
uvek,
sve.
I ako voliš takvu vrstu muzike, da, onda si mogao da uživaš u njihovim gitarskim pasažima, solažama, sjajnom pevanju, Akijevom sjajnom pevanju koji je to sve mogao da iznese, i te kompozicije su bile takve kakve su. Dakle, ima tu naravno i, i boljih i lošijih i one koje te nerviraju i koje te ne nerviraju, ali nekako nama je to verovatno i pogled u prošlost, pa možda malo neka seta.
Pa neki sentiment, naravno da.
Vremenima, tako da...
Eto, vraćamo se 40 i skoro dve godine unazad i slušamo Parni valjak i kompoziciju Neda.
Ko je razumeo, shvatio je, ko nije razumeo, shvatit će.
Mislim da nije teško razumeti, da, ali kao što rekao, pesma doživjeti, koja je čisto ono životno iskustvo, grupa Parni valjak, ali sada ide nešto zaista spektakularno, ovo sigurno nikako niste očekivali u ovoj emisiji, ali što kažu, kod nas možete očekivati neočekivano, pa tako i da čujemo ovaj bend koji je iz Crne Gore, da, ovo je zapravo prvi put da puštamo neki bend iz Crne Gore, mislim, neračunajući Ramba.
Da, neračunajući Ramba, može biti, da. Tačnije, ovaj bend je nastao u Titogradu, jer se Podgorica tad zvala Titograd, a u pitanju je 78. godina, da bi uopšte Makadam nastao, morali su da se raspadnu Vis Revis i Vis Entuzijasti. Dakle, Vis Revis i Vis Entuzijasti su morali da nestanu, da bi nastala grupa Makadam. Može da se kaže da su tu osnivači Mirsad Serhatlić i Miodrag Radonjić, a još par par članova je činilo ovu grupu, u oktobru 79. godine su objavili prvu svoju long play ploču, grupa Makadam, dakle, i to je bila prva te vrste u Crnoj Gori. Ploča je imala 10 kompozicija podeljenih u dva žanra.
Na A i B strani.
Na B strani su bile onako ideološki angažovani tekstovi. da, kompozicija rađena na, recimo, tekst poeme Zdravica Oskara Davića, posvećena Titu, kome drugom.
Tad je bolovao.
Da, dok je pesma Domovino moja mati, posvećena Titogradu. To je, recimo, eto, malo iz istorije. Međutim, šta se onda dešavalo?
Trivije,
dešavalo se to da su...
Znači, nisu imali pevačice.
Jeste, onda je došla pevačica.
Obeležilo
ih je praktično tri pevačice. Jedna je, naravno, specijalista za Euroviziju, zove se...
Izolda Brođe.
Ovog puta je Lenora, ali mogu si da 50%, 50%. Nisi mogu da promožiš za neko drugo ime.
Pa ja smislio da Izolda više išla nego Eleonora.
Vidiš, da. U stvari, da, možda je više išla, ali ova je pokušavala. Pokušavala, dakle, ona je otpevala kompoziciju Talas ljubavi 84. godine i pokušavala da ide na Euroviziju, međutim, ništa od toga, tek su šesti bili. A što se tiče još ostalih pevačica, ona koja se najviše zadržala je Gordana Ivandić, koja je inače sestra
Ipetova sestra Ivandića, jeste, da, tako je, sećam se te priče, da.
Sad, ako te pitam, a kakve veze ima Mirzino jato sa svim tim, da li uopšte znaš kako to ima veze Mirzino jato?
Ne.
Pa, ako si slušao na početku kako se zove čovek koji je osnovao benda, dakle, on je Mirsad, a upravo on je... Tako je napravio Mirzu i svoje jato, a jato su mu bile upravo Goca Ivandić i malo pre pomenuta Baruđija, tako da eto vidiš, to je ono što je zanimljivo, da,
Mirzino
da su
jato,
u stvari
da
oni, oni
pesama,
bili Mirzino da. Jato i u stvari su tu pokušali da naprave neku vrstu Bonijema, gde je on treba da bude apsolutno nove, apsolutno. E sad to nećemo slušati, možemo čuti neki drugi put.
Šta se ovdje sve svira.
E sad vidi, ono što ćete iznenaditi, iznenadit ćete svakako da ova kompozicija koja se zove Ko prijatelj njene kuće uopšte ne liči na Makadam koji ti kasnije prepoznaješ. Ja i tražeći, čačkajući po tome, upravo sam našao baš ovu kompoziciju koja će ti biti vrlo zanimljiva i verujem svima ostalima.
Možda i zavolim Makadam.
Pa vidi, nećeš moći ništa.
Kako se kaže, Makadam ili Makadam?
Pa ja mislim da je Makadam, ali sad
morali bi da pitamo ove što vode slagalicu, kako one znaju pravilno.
Novom govoru, da li je to tako ili nije. Dobro, u svakom slučaju, Makadam.
Ako je Australija, onda je Makadam, da, upravo si.
Da. Mada mislim da je od uvijek bio Makadam, ne znam zašto, to mi nekako mi to tako deluje. No, nema veze. Ko prijatelj njene kuće, mislim da će ti se dopasti kompozicija, još ćeš s time ni javiti da ti ja ovo nekako nabudim.
Da mi snimiš, prestavim. Da. može. Za kola.
Let's go.
Thank you.
A rekao bi makazam, pa to je neka pop muzika trođa.
A,
međutim, vidi, ovo bi danas bilo moderno, malo da se prearanžira i...
Da ne pletu toliko, nema potrebe. Da, možda malo manje teksta, on ima previše teksta nekako. Te bijele grudi nekako da se izbace. Nekako drugačije to da se reši. Ali, sjajno, sjajno, svaka čast. A mislim da ćemo u sličnom tonu da završimo emisiju. Ovo je takođe jedna pesma koju kad kreneš da slušaš, počneš da smeješ i kufazolom si kao šta je bre ovo. A, u pitanju je gospodin koji se zove Stan Ridgway, verovatno ti ništa ne znači njegovo ime. Američki muzičar, kompozitor, multi-instrumentalista i čovjek koji je zapravo najviše u karijeri radio muziku za film i televiziju, pa valjda od tuda potiče i njegovo interesovanje za westerne, i to pre svega za špageti westerne, za Ennio Morriconea i tu vrstu muzike. Njegov najveći hit u solo karijeri, pošto imao i band koji se zove Wall of Voodoo, najveći hit u solo karijeri je pesma Camouflage, koju ćemo mi sada da čujemo, a u pitanju je onako kao neka balada iz western filmova, ali meni to prilično smešno zvuči kad krene, ima i tu country gitaru i neku atmosferu, a Camouflage je zapravo inspirisana ratom u Vijetnamu i situacijom u kojoj se jedan vojnik našao izgubljen u džungli van svoje jedinice, onda dolazi specijalac po imenu Camouflage da ga iščupa iz te nezgodne situacije. Na kraju on pogine i žrtvuje svoj život za ovog mladog vojnika koji preživi. Kada onda pročitaš tu, onda ti viš tu priču. Ima spot, naravno, da. Ali je fenomenalno je to što taj spot ima 5 miliona pregleda. 5 miliona.
Pa neki dobio,
a ja nikad
samo
u životu nisam čuo za
pa
to.
Pa neki dobio da. Samo evrić po...
Pa to ti kažem, nije sad to neka cifra kad ti gledaš koliko to ljudi, koliko ima milijardi pregleda nekih, ali to su ogromni hitovi, 5 miliona.
Pa da.
Zanimljivo je da švedski metalci popularni kod nas, koji se zovu Sabaton, imaju obradu ove, kako se zove, pesme na svom albumu iz 2016. Ja mislim, čak i sad ću provjeriti, konsultovati, da. The Last Stand se zove, taj njihov album iz 2016. Ova stvar je bonus na tom albumu. Inače su je obradili zbog potrebe američkog filma koji se zove American Sniper, koji govori o ratu u Vijetnamu, pa su oni obradili Stand na Ridgeway, vratno i tu neku paricu dobio.
Sigur.
Taj spot ima 6 miliona pregleda, recimo, ta verzija Sabatona, ali ni ovaj original nije za bacanje. U svakom slučaju, vrlo je, kad slušate samo stvar, jako je smešno. I ja predlažem da, zbog toga, pošto nam je još malo vremena ostalo, a pesma je prilično dugačka, krenemo da je slušamo, da se pozdravimo sa našim slušalcima i da im kažemo da budu tu ponovo sa nama za 7 dana, je li tako?
Tako je.
Očekujemo vas sa novim starim hitovima i sa puno zabave. Pozdravljaju vas Boy George, slušali ste 136. izdanje Retro Tipsa.
Jungle Wars of 65. my weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Through the brush and all around our ears. It was then I saw this big marine light a fire in his eye. And it was strange, but suddenly I forgot my fear. Side by side we took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man. 'Cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us. And I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it buzzing through a bush, and that big marine, he just swatted with his hand, just like it was a fly. Weird about him, 'cause when I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from near the kingdom come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm and led me to a green tent on the right. He said, you may be telling true, boy, but this here is Camouflage. And he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, Semper Fi, and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camouflage. Whoa, Camouflage, things are never quite the way they seem. This was an awfully big marine. So next time you're in a jungle fight and you feel a presence near,